Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari 127-chi mo'jiza. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning Ammor bilan suv o'rtasini shayton to'sib qo'yishi haqidagi xabarlari. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan safarda birga edik. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Ammorga borib suv olib kel dedilar. Ammor ketdi. Yo'lidan qoraqul suratidagi shayton chiqib, suv tomonga o'tishga yo'l bermadi. Meni o'tkazib yubor. Suvga yo'lni och dedi. Ammor uni qo'rqitdi. Boyagi odam yo'lni to'sib turaverdi. Ammor uni 3 marta ag'darib, shikast yetkazdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Qoraqul suratidagi shayton Ammorni suv tomonga o'tkazmadi. Alloh Ammorga uning ustidan zafar berdi dedilar. Ammorning oldidan chiqib, unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini aytdik. U, Allohga qasam, uning shayton ekanini sezganimda shubhasiz o'ldirar edim dedi. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga insu jinslarga qarshi kurashganman dedi. Biz jin bilan qay tariqa jang qilgansiz deb so'radik. Ammor Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir joyga tushdik. Keyin suv olib kelgani meshim va chelagimni oldim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga oldinga bir kishi kelib, suv olishingga qarshilik qiladi dedilar. Quduq boshiga borib turganimda bir qop-qora kishi menga Bugun quduqdan bir chelak ham suv olmaysan dedi. Bu gapidan keyin uni ushlab oldim. U ham meni ushladi. Men uni yerga ag'darib tashladim. Tosh bilan burnini sindirdim va yuziga shikast yetkazdim. Keyin meshimni to'ldirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib keldim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan suvga yetganingda bir kishi oldinga bordimi deb so'radilar. Men U zot sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan voqeani aytib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u shayton edi dedilar.